Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Аспекти білорусько-російських дочинення у контексті послевиборчої ситуації в Білорусі обмірковують з Мінську політолог Юрій Чаусов і з Москви доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш. Вязі передачу Сергій Навумчик. Днями президент России Дмитрий Медведев и министр замежных справ Сергей Лавров негативно выказались про подзею Беларуси после 19 снежня. При этом сам выборший процесс не оспрячивался. Такие выказывания, на думку моих суразмовцев, чем яны выкликаны? Это початок некой новой политики Москвы у дочинения до Минску, альбо протяг того, что мы бачили в осень, коли один за другим на экранах российского телебачения и шли хросные батьки. Кайласка, Кирилл Коктыш.
Справа у тим, що білоруська політика Москви, мені так здається, як узнікла у 2006 році, так покуль і не припинялася. Тобто на прагматичному зровні ця політика доволі відовочна. Москва будує обходні нафтогазові шляхи вокруг Білорусі і планує позбавитися транзитної залежності від Білорусі. Це те, що робиться на узровні подмурку. На узровні ж політичного оформлення з цим все було куди тяжей. Існує цілий шерок резонів, цілий шерок причин, з яких Москва не може себе дозволити політичну формулювку відносно білоруських подій. Це і та відовочність, що немає того попроку, який можна ужити у відносно до Білорусі, який немагчимо було б розвернути і на саму Росію. Це так само і те, що Москва як некий аматор демократи, як некий ініціатор демократи буде глядіться криху странно на європейському театрі, бо це та роль, яку Москва не знає, як розігрувати. І починаючи з 2004 року, з провалу помаранчевої революції, уділу Москви у українських виборах, який скінчився помаранчевою революцією, починаючи з цього, Москва лічить, що політичний вплив у неї отримується благо, і ліпі політично свої заходи не формулювати, при тому, що ці заходи цілком перемістилися на некий економічний узровень.
Дякую, це був Кирил Коктыш з Москви. Будь ласка, міркування Юрія Чаусова.
Покуль що, безумовно, ці слови вищих керівників Росії треба сприймати виключно як риторичний тиск на білоруський режим, який відбувається поруч з тиском економічним. Ну, справа в тому, що шматгодова і політична, і економічна підтримка режиму Лукашенка з боку Москви, вона примушає сумніватися у щирості ось таких щирості заклопоченості російських керівників станом речей у Білорусі. Так що покуль що це всього тільки протяг хросних батьків у новій оболонці. З іншого боку, звісно, у Європі зараз у європейських політиків з'явилися і знову голоси про те, що уздійнічить на білоруський режим, вирішати білоруську проблему, яка муляє в очі шмат кому в Євразв'язі. Вирішати цю проблему варто і праз утиск з боку Москви, долучати Москву до вирішення цієї проблеми, поскільки російський бок має вплив на Мінськ. Что еще вельми важно, это слова американских политиков Джо Либермана, сказанные в интервью радиостанции «Свобода» про махчимость творения трех центров силы утиску на Беларусь, Москвы, Вашингтона и Брюсселя. Это то, чего ранее не было, и это погроза, якой ранее не было у дочинения до режима Лукашенки. И он вельми долго спробовал лавировать помеж центрами силы, и ранее типа дней ты, кого он в свой час подманывал, заманивал некими обяцанками, обяцал, после не выконывал домовленности, зараз есть рызыка, что эти центры силы домовятся помеж собой относно супольной политики удочинения режиму. И, махчима, вот эти словы российских керовников об заклопоченности станом демократии и правов человека в Республике Беларусь, это свідчення початку випрацовки супольної політики у дочиненні до Білорусі.
Дякую, Юра Чаусов. Господар Кирило, ось господар Чаусов уже пригадал слово сенатора Лібермана про три центри силы. Ці, скажем, может быть, по-іншому, три центри, ці криниці тиску, вероятного на Александра Лукашенко, называвши Вашингтон, Брюссель и Москву. Это с одного боку. С другого боку, ось опошні кроки Злучених Штатов и Брюсселю, я маю на увазі санкции, найперш санкции с боку США, они были более жорсткими, чем с боку Евразвязу, але и с боку Евразвязу они более жорсткие, чем, скажем, были 5 годов тому, после позаминулых президентских выборов. Вот эти кроки істотно обмежевали махчимость официального Минску супрацовничать с Заходом и сделали его еще больше залежным от Москвы. У таким варианте, какую тактику можно чекать от Кремля? Что может робить Кремль в ближайшей будущине?
Ну, на мое меркование, коли Кремль будет выбирать помеж Евразвязом и помеж Минском, то перше будет той резон, что Брюссель и Евразвяз цалком куды больше стратегичный партнер для России, чем той же Минск. Скажем так, что Москва, конечно же, не будет ратовать Минск насуперок своим европейским экономичным затекавленностям. А по-другое, помеж Москвой и Минском не існує атмосферы доверу. И это то, что выключает как довольно щільні обдымки с боку Москвы, так и выключает некие политические заходы, которые, когда ты же формы интеграции, как там один экономичный простор, мытный связ. Коли бы, как это инструменты супольной працы, супольного взаимодействия могли быть моцно выкрастаны. Здесь как раз для этого и снует поясные причины, которые будут стремливать такую максимость такого развития. Так что, скажем так, что у Москвы нема особливого ожидания и нема тех инструментов, как зараз так те наши однобоково выкрастовывать свой уплыв на Минск. Знову же, коли брать уключенность российской экономики, у сусветную экономику, то сегодня это, прежде всего, нафтогазовая уключенность. И у межах этого экономичного ладу, другое питание, насколько он тривалый, сколько он может простоять таким чином, але у межах этого экономичного уклада Россия не может и не будет выказывать никаких имперских амбиций, бо навод у власного населения отримливается за шмат для такого рода экономичного ладу. Так что мне сдается, что пока Москва будет цалком заходить с экономичной конъюнктуры из важкости и развязом. И тут другое питание вельми цікавое. Бо голосование в Европейском парламенте на кон Беларуси опынулось ледь не першим одноголосным голосованием у Европарламенте. Такого яднания николи мы догэтуль не назирали. И, скажем так, Александр Григорович зарабил справу на шмат мільярдаў евро. Мы не ведаем, кольки треба было б потратить гроши, каб досягнуть такого узровню яднання Евразвяза. Гэта атрымалася. По-другое, Александр Григорович зарабился фактором, які з'яднав Россию и Евразвяз, бо уже другий раз, як Россия так чи інакше солідаризується з Брюсселем і завтра може солідаризуватися з Вашингтоном. До речі, заява американського сенатора опинулася після перемоги у Давосі, де всі ці речі були обмірковані, максимо були обмірковані на вищому рівні, на приватних зустрічах того ж Обами і того ж Медведєва. Так что, скажем так, Беларусь явилась фактором, який може забезпечувати навіть некую тривалость європейської, американської і російської економіки у нових умовах, коли, звісно, ця карта буде розіграна. З економічної історії я б нагадав доволі близький приклад, бо коли отрималася Корея, у мемуарах Ачесона, это был допоможца держсектора Злучених Штатов, был запис, что сдавалась мировая экономика ляснется, все отрывалось только на честном слове и на одном крыле, а ли тут сдарилась Корея и выратовала нас. Таким чином, белорусская проблема, як проблема, якая яднаясь, может быть распрацована, як корейская проблема, это значит, что это будут мягкие санкции, а коли, якие не будут сприять хуткому вызрыванию проблем у режиму, а ли гэта будзе цалкам абмежаваная магчымасць заробка. І вельмі гэта вельмі непрыемны сцэнар для Мінску, бо на Мінска праблемы будуць зарабляць іншыя без таго, каб Мінск за гэта атрымліваў грошы. І гэты сцэнар мне здаецца даволі верагодны, і менавіта ён вынікае са слоў амерыканскага сенатара Лібермана.
Я звяртаюся да Юры Шаўса. На ваш погляд, а вось да якой ступені Масква можа выступаць разам з Брусэлем і з Вашынгтонам у гэтай агульнай пазіцыі ў дачыненні да Мінску? Скажам, на чым яна можа спыніцца? На правах чалавека, на выбарах ці, на, так сказаць, нават пагадзіцца на тым, што цяперашні кіраўнік павінен быць заменены на некага іншага?
Сусветная палітыка, міжнародная палітыка, гэта з'ява шматмерная, да, і... Конечно, правы человека могут быть предметом заклопоченности шмат яких держав у свете и Российской Федерации у тым ліку, але это не означает, что выключно правы человека вызначают характер этой политики. Правы человека меньш уплывовая з'ява на міжнародным палітычным узроўні у параўнанні з геаэканамічнымі, вайсковымі зацікаўленасцямі і іншымі пытаннямі. Таму я думаю, што так абсалютызаваць там шчыра Масква клапоціцца правамі чалавека ў Беларусі альбо не шчыра, не варта. Просто беларускі рэжым, ён уразлівы да уразлівы для крытыкі менавіта па гэтым накірунку, і таму любы гулец, які збіраецца ўплываць на беларускую сітуацыю, ён можа гэты фактар выкарыстоўваць у якасці крытычнай рыторыкі, і зараз мы гэта назіраем. Масква, як бок, які найбольш тактычна выйграў ад падзея ў 19-20 числа 20 снежня у Мінску, ну, зрабілася асноўным гульцом, найбольш уплывовым гульцом на прасторы вырашэння беларускага пытання. Таму відавочна, што зараз мяч на расійскім баку. Што датычыць магчымай тактыкі Крамля ў дачыненні да Беларусі, варта адзначыць, што тыя змены, якія адбываюцца на у нашым рэгіёне зараз, гэта змены стратэгічнага парадку. Вось мой суразмоўца ўжо ўзгадаў пра пабудову абыходных шляхоў паставак энерганосьбітаў. І зараз мы бачым падрыхтоўку палітычнага поля да гэтай новай стратэгічнай сітуацыі. Бо праз два гады Лукашэнка кажацца ўжо ў зусім іншай геаэканамічнай сітуацыі. І зараз проста ідзе падрыхтоўка да гэтага. Тактыка Мінску звычайная. Продаж пацалункаў у абмен на эканамічную падтрымку. Зноў спадар Пракаповіч узгадывае пра адзіную валюту ў якасці магчымасць саступкі для Москвы, хаця не думаю, што сённяшні Крэмль занадта будзе апікавацца такімі пытаннямі. Ужо не такая прывабная для Крамля вось гэтая адзіная валюта ці там некія іншыя сімвалічнага кшталту саступкі. Не прызнаў Мінск незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі, гэта застанецца таким вельмі балючым аспектам у стасунках беларуска-расійскіх. Нават калі зараз прызнае, все роўна гэта застанецца ў памяці. Так што я думаю, што прагназаваць тактычныя расклады на сярэднетэрміновай перспектыве паміж Мінскам і Москвой не варта. Варта пачакаць, калі вот як бы гэтыя абхадныя шляхі паставак энерганосьбітаў вступяць у строй, і мы пабачым новую знешнюю палітыку Рэспублікі Беларусь.
Дзякуй, спадар Юры. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў у кантэксце паслявыбарчай сітуацыі ў Беларусі абмяркоўваюць з Мінску палітолог Юры Шаўсаў і з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Сяргей Навумшык. Зусім нядаўна Медзведзеў зрабіў публічную, прычым заяву пра тое, што тэракт у Дамадзедаве не раскрыты, і гэта выступіла пэўнай супярэчнасцю з ранейшай заявай Пуціна, што знойдзеныя арганізатары і выканаўцы тэракту, ну, у вялікім разе, асноўная іх частка. І некаторыя палітолагі ўбачылі ў гэтым пачатак адкрытага супрацьстаяння паміж Мядзведзевым і Пуціным напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Ці, спадар Коктыш, ці сапраўды, вось менавіта вы назіраеце такое супрацьстаянне, як яно можа развівацца, і ці паспрабуе тут Лукашэнка неяк згуляць на гэтым, а калі паспрабуе, што ён можа ў гэтай вадзе вылавіць?
Я бы сказал так, што не тое, што спадар Лукашэнка паспрабуе згуляць, а ў яго няма іншага выйсця, як паспрабаваць згуляць на расійскім палітычным прасторы. Так ці інакш, але нейкую папулярнасць ён, канешне, мае. Яна наўрад ці вялікая, гэта трэба асобна мераць. Але сёння расійская ўлада таксама знаходзіцца на піке сваёй непапулярнасці. Не слабы Пуцін, слабы Медведзеў. Ну, адносна слабы, канешне, але ж у абодвух у них у кожнага істотна менш за 50% падтрымкі, недзе каля 30-35%. Пры гэтым тыя памылкі, якія робіць расійская власть на ўнутраным прасторы, яны дастаткова важкія на погляд насельніцтва. І, канешне ж, перад 2012 годам, перад новым чарговым электаральным цыклам, канешне ж, Москва будзе імкнуцца максімальна засцярожна забяспечыць некае воспроизводство гэтай улады. І яна можа прымаць зусім нестандартныя фарматы. Бо фактычна, з аднаго боку, Пуцін, які лічыцца цэнтрам расійскай палітычнай сістэмы, сваю перадвыбарчую кампанію фактычна спыніў. У расійскіх медыя ўжо амаль 8 месяцаў не вядзецца ніякага сістэмнага пакрыцця і не вядзецца піар-суправаджэння. З другога боку, Медведзеў таксама можа рабіць громкія заявы, па якія потым не спраўджваюцца. Ты ж становішся з бацькам, з хроснымі бацькамі, і ці тое ж пытанне з трасы праз Хімкінскі лес, якая была будаўніцтва якой спачатку было адменена, але потым ізноў такі пачалося. Таму мне здаецца, што расійская ўлада будзе прымаць нейкія новыя канфігурацыі, гэта будзе свайго рода калектыўнае кіраванне, калі Медведзеў будзе нешта ўвасабляць, але гэта будзе нейкае, скажам так, гэта будзе нейкае калектыўнае кіраванне, бо Медведзеў той самы гэта калектыўны, канешне ж, персанаж, даволі супярэчлівы, а не індывід, які мае сваю ўласную думку адносна тых і іншых палітычных заходаў. І, канешне, ў гэтым становішчы, калі невызначанасць расійскай сітуацыі ў 2012 годзе існуе як фактар, і расійская ўлада не надта ж папулярна, а нейкі задзел у беларускага прэзідэнта на расійскай палітычнай прасторы ёсць, то, канешне ж, гэта будзе выкарыстаны ім як нейкі сродак заработка грошаў на расійскай сітуацыі для Беларусі. І, канешне, будзем кінуцца гэта зрабіць. Ці гэта атрымаецца, ці не, гэта ніхто насамрэч з упэўненасцю не скажа. Але гэта, на мой погляд, будзе правакаваць сёння збліжэнне Москвы з Брусэлем і Москвы з Вашынтонам, бо Москва, відавочна, не будзе жадаць такого развіцця, і гэта будзе яшчэ адзін з чыннікаў салідарнасці паміж Москвой, Брусэлем і Вашынтонам, аб якім казаў Ліберман.
Даволі значная частка лідараў беларускай апазіцыі ацаніла тое, што адбылося адразу пасля 19 снежня, ну і перад гэтым некалькі дзён з боку Москвы, як падтрымку, хай і не такую актыўную, як гэта было раней, з боку Москвы падтрымку Лукашэнкі. Тым не менш, Москва, як проста абсалютна па вызначэнню, застаецца гульцом на расійскім палітычным полі у Беларусі, і зноў апазіцыя, беларуская апазіцыя паўстае перад даўнім пытаннем, што рабіць, як выбудоўваць свае адносіны з гэтым гульцом, даволі моцным і уплывовым гульцом. Юры Чаусаў, ці будзе апазіцыя выпрацоўваць нейкую лінію паводзіну ў дачыненні да Москвы, альбо ўжо ўсе прызналі, што гэта, ну, абсолютна безнадзейная справа, паколькі так ці інакш, але на сённяшні момант і на бліжэйшы час Крэмль адназначна бачыць Лукашэнку фаварытам, сваім фаварытам, всім пры тым, што будзе ціснуць на яго, тэсяць выкарыстоўваць розныя метады ўздзеяння.
Сама пастаноўка пытання адносна магчымай змены палітыкі беларускай апазіцыі ў дачыненні да Москвы, мне падаецца, зараз не зусім дарэчы, бо суб'ектнасць такого паняцця, як беларуская апазіцыя, зараз вельмі расплывістая. Апазіцыйныя партыі і арганізацыі знаходзяцца ў стане перагрупавання ў новых палітычных умовах. Вельмі вялікае ўздзеянне аказваюць вось гэтыя шалёныя рэпрэсіі, беспрэцэдэнтныя ў беларускай гісторыі рэпрэсіі. І я думаю, што да выхада за крату вядомых палітыкаў, да суда, да вызвалення палітвязняў і таксама пытанне, якім чынам гэтыя палітвязні будуць вызваленыя, казаць пра нейкую новую палітыку беларускай апазіцыі ў дачыненні да ўсходу не выпадае. З іншага боку, так, канешне, ёсць арганізацыі, якія традыцыйна арыентаваныя на Москву, ёсць кандыдаты ў прэзідэнты, якія казалі, што мы гатовыя вырашаць праблемы ў стасунках з Крымлём лепей, чым Лукашэнка, і пры гэтым не гандляваць нацыянальнымі інтарэсамі. Гэта быў адзін з моцных тезісаў у перадвыбарчых праграмаў цэлага шэрагу кандыдатаў, моцных кандыдатаў. Таму я думаю, што, канешне, усходняя палітыка ў апазіцыі нейкая новая будзе. Беларускі нацыяналізм шмат апошніх год, ён апрыёры быў нацыяналізмам антырасійскім. Зараз мы пабачылі падчас гэтых выбараў больш стрыманае стаўленне да Расіі, больш, магчыма, больш цывілізаванае стаўленне да знешняй палітыкі. Паглядзім, ці здолее згрупавацца вось гэты апазіцыйны суб'ект, ці здолее сфармавацца вось гэтая новая апазіцыя ў самастойную палітычную сілу, бо пакуль што гэтага не бачна. Зараз мы бачым, што нават палітыкі, якія кажуць пра неабходнасць супольнага ўздзеяння на беларускі рэжым, яны больш лабійскіх крокаў робяць у Брусэлі, у Вашынгтоне, чымсьці ў Маскве. Калі апазіцыя будзе здольная усведоміць сваю суб'ектнасць, тады так, магчымае сфармаванне больш адэкватнага стаўлення да расійскай палітыкі і магчыма стварэнне вось такой новага стаўлення да, ну, да расійскай палітыкі.
Дзякую, Юра Чаусаў. І пытанне да спадара Кірыла. Кірыл Коктыш, ну вось ваша меркаванне, а ці ўвогуле ёсць сэнс беларускай апазіцыі ў тым ці ў іншым выглядзе, хай бы яна была цяпер расцярошаная, ці наадварот яна была б неяк арганізавана? У любым разе нечага чакаць ад Крымля?
Ну, перш за ўсё, апазіцыі трэба адшукаць нейкую суб'ектнасць, і тут я цалкам буду салідарны з Юрыем. Бо сёння апазіцыя не мае адказу на найбольш балючыя пытанні беларускага развіцця. Якім чынам павінна будавацца беларуская эканоміка? З верасня пачне працаваць БТС-2 і пачне працаваць паўночны паток. І гэта ўжо значна зменшацца тыя нафтагазавыя патокі, якія сёння ідуць праз Беларусь, а значыць, адным падмуркам стане менш. Што рабіць і як будаваць беларускую эканоміку? На гэты адказ ніхто ні з кандыдатаў не дал адказа. Не дала адказа таксама і дзейнічая ўлада, але на яе карысць працавала тая рэчаіснасць, як яна ёсць. Бо нейкія абяцанні з боку ўлады, што ўсё захаваецца так, як ёсць, нейкую рацыю яно, канешне, ж мае. Апазіцыя не прапанавала нічаго іншага, і пытанне ў тым, ці здольна яна выпрацаваць, і гэта будзе выпрацоўваць нейкая іншая апазіцыя. Але з гэтага пачынаецца любы палітычны суб'ект, калі ён ведае, як арганізаваць справу ў сабе ў хаце, і ён далей ўжо ведае, як будаваць і якім чынам магчыма будаваць адносіны з знешнімі гульцамі. І мне здаецца, сёння якраз ўнутрыбеларускае становішча спрыяльна менавіта такому развіццю. Бо зараз, пасля расійскага прызнання вынікаў выбару, пасля санкцый еўразвязы, якія былі ацэнены як больш ці менш сімвалічныя, узнік нейкі трэнд у грамадскай думкі Беларусі, што спачатку трэба насамрэч разабрацца з апоры на ўласныя сілы, што рабіць, як рабіць і што мы хочам будаваць. А потым, калі будуць адказы на гэтае пытанне, можна будзе шукаць нейкую агульную мову ці з усходнімі, ці з заходнімі сяднем і забыць абедзвюмі адразу, але не спачатку. І мне кажется, што мы тут знаходзімся толькі ў пачатку даволі доўгого шляху.
На хвалях Радыо Свабода вы слухалі Пражскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел З Менску політолог Юра Чаусов, із Москви доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш. Вів передачу Сергій Навумчик.